Сённяшняе разважанне перад малітвай Анёл Панскі Бенедыкт XVI прысвяціў тэме распаўсюджвання Божага слова ў сучасным свеце і цяжкасцям, з якімі яно сустракаецца. Гэта была першая сустрэча папы з вернікамі ў летняй рэзідэнцыі пантыфікаў падчас сёлетняга адпачынку.
Cari fratelli e sorelle, vi ringrazio di essere venuti per l'appuntamento dell'Angelus.
Дарагія браты і сёстры, я ўдзячны вам за тое, што вы прыбылі на малітву Анёл Панскі сюды ў Кастэль Гандольфа, дзе я знаходжуся ўжо на працягу некалькіх дзён. Ахвотна карыстаюся магчымасцю, каб сардэчна прывітаць таксама ўсіх жыхароў гэтай дарагой мне мясцовасці і пажадаць добрага летняга часу, асабліва вітаю нашага біскупа, біскупа дыяцэзіі Альбану. У Евангелі сённяшняй нядзелі Езус звяртаецца да натоўпа з вядомай прыпавесцю пра сейбіта. Гэта старонка ў пэўным сэнсе аўтабіяграфічная, бо адлюстроўвае досвед самога Езуса, яго прапаведаванне. Ён атаясамлівае сябе з сейбітам, які сее добрае зерне Божага слова і бачыць розныя эфекты, якія дасягаюцца ў залежнасці ад тыпу прыняцця, з якім сустракаецца гэта абвяшчэнне. Адзін слухае слова павярхоўна, але не прымае яго. Другі бярэ яго ў дадзены момант, але не застаецца дастаткова моцным і губляе ўсё. Наступны падаўлены клопатамі і задавальненнямі свету. А ў канцы ёсць той, хто слухае, паглынаючы як добрая зямля. Тут слова нараджае багатыя плёны.
Ma questo Vangelo insiste anche sul metodo della predicazione di Gesù. Cioè appunto sull'uso delle parabole.
Але Евангелле таксама звяртае ўвагу на метад пропаведзі Езуса, менавіта на выкарыстанне прыпавесцяў. Чаму ў прыпавесцях звяртаешся да іх, пытаюцца вучні. І Езус адказвае, адрозніваючы іх ад натоўпу. Да вучняў гэта значыць да тых, хто ўжо выбраў яго, ён можа адкрыта казаць пра валадарства Божае. А іншым павінен абвяшчаць тое ж з дапамогай прыпавесцяў менавіта для таго, каб стымуляваць іх рашэнне, навяртанне сэрца. Прыпавесці па сваёй прыродзе патрабуюць намаганняў інтэрпрэтацыі, патрабуюць інтэлекту, але і свабоды. Святы Ян Хрызастом, залатавусны, тлумачыць. Езус сказаў гэтыя словы з намерам прыцягнуць да сябе сваіх слухачоў і стымуляваць іх, абяцаючы ім, што калі нанава навернуцца да яго, ён іх аздаровіць. На самой справе сапраўднай прыпавесцю з'яўляецца сам Езус, яго асоба, якая пад чалавечнасцю ўтойвае і ў той жа час паказвае боскасць. Такім чынам Бог не прымушае нас верыць у яго, але прыцягвае нас да сябе праўдай і дабрынёй свайго сына ўцелаўлёнага, бо любоў заўсёды шануе свабоду.
L'amore infatti rispetta sempre la libertà. Cari amici, domani celebreremo la festa di San Benedetto, abate e patrono d'Europa.
Дарагія сябры, заўтра мы будзем адзначаць свята святога Бенедыкта, абата і апекуна Еўропы. У святле гэтага Евангелля паглядзём на яго як на майстра слухання Божага слова, слухання глыбокага і сталага. Мы заўсёды павінны вучыцца ад гэтага вялікага патрыярха заходняга манаства прызначаць Богу месца, якое ён ад нас чакае, першае месца, ахвяруючы яму ў ранішняй і вячэрняй малітве штодзённыя справы. Няхай Марыя дапаможа нам быць на яе ўзор добрай зямлёй, дзе насенне слова можа прынесці вялікі плён.
Terra buona, dove il seme della parola possa portare molto frutto.
Пасля марыйнай малітвы і благаслаўлення святы айцец прывітаў прысутных на французскай, англійскай, нямецкай, іспанскай і польскай мовах. Ён нагадаў, што сёння ў свеце адзначаецца марская нядзеля, дзень апостальства людзей мора. З гэтай нагоды папа прывітаў святароў і валанцёраў, якія працуюць у душпастырстве маракоў і рыбакоў, а таксама іх сем'яў. Акрамя таго, ён запэўніў у сваёй малітве за тых маракоў, якія былі выкрадзены ў выніку актаў пірацтва. Святы Отец пажадаў, каб да іх адносіліся з павагай і гуманна, а іх сем'і трывалі ў веры і не гублялі надзеі ўбачыць сваіх блізкіх.